Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan sebelumnya, namaku Mufti Halimi. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari kampus swasta di Kota Kediri, Jawa Timur. Di sini ini ada podcast pertama aku. Maaf agak grogi gini ya. Dan di sini aku mau ngobrolin topik yang lagi panas nih. Topik apa itu? Yaitu topik yang berkaitan dengan pesta demokrasi rakyat Indonesia terbesar di tahun ini, yaitu pemilihan umum atau yang biasa kita kenal dengan istilah pemilu. Nah, pemilu sendiri merupakan agenda 5 tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta jajaran anggota legislatifnya. Dan untuk di tahun 2019 ini kita memilih 5 calon. Bukan 5 calon sih, lebih kepada 5 pemilu. Ada 5 pemilu. Bisa kita bayangkan ya, untuk mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti pemilu, banyaknya kertas di sana. Yaitu ada pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian ada juga pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi, aduh agak kegap nih ngomong saya nih sampean. Kemudian yang terakhir ialah pemilihan DPRD kota atau kabupaten. Nah, ini kan kalau untuk presiden dan wakil presiden tentunya kita juga udah tahu dong. Kalau untuk nomor 1 ada Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, dan untuk yang kedua ada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga. Nah, tentunya mereka juga memiliki track record yang sangat baik, memiliki prestasi yang sangat cemerlang, sehingga mereka layak untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum 2019. Kemudian yang untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi dan DPRD di kota atau kabupaten, itu ada 16 partai yang mengusung atau mengusulkan calon-calon mereka masing-masing. Jadi tiap-tiap partai itu mempunyai calon juga. Dan itu pun bukan, gak hanya satu sih per partai. Setahuku itu ada lebih dari 5, sekitar 8 atau 10 gitu. Tapi kalau untuk partai yang mau mengajukan 2 calon boleh, atau mau yang cuma mengusulkan nama partainya saja pun juga boleh. Ada, kemarin aku pun juga sempat ikut jadi panitia pemilu di KPPS, dan aku pun juga sempat lihat ada partai yang hanya mengusulkan nama partainya saja seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa tahun 2019 ini itu udah eranya globalisasi gitu ya. Era di mana teknologi itu sangat berkembang pesat. Dapat kita lihat dengan bisa kita bandingkan gitu maksud saya dengan tahun 2014 di mana pada zaman itu pun HP Android masih terbatas gitu. Mungkin yang lagi hype-hype-nya itu kalau gak salah BlackBerry kali ya. Mungkin untuk generasi zaman old yang teringat dengan BlackBerry Messenger, nah itu pasti udah tahu tuh. Nah ya udah, jadi kita bisa bayangkan pas tahun 2014 pun juga gak semua orang memiliki gadget. Namun sekarang di tahun 2019 hampir semua orang memiliki gadget. Karena memang itu sekarang sudah merupakan suatu kebutuhan di mana kita bisa menghubungi saudara kita di mana saja dan kapan saja, asalkan kita mempunyai paketan. Tentunya itu sih. Dan kemudian terkait dengan perkembangan globalisasi itu pun banyak pula warga Indonesia yang meresponnya dengan berbagai hal. Contohnya ya, sekarang sedang maraknya YouTuber. Nah, ini merupakan salah satu job ya, kalau kita bisa bilang sekarang itu dia merupakan salah satu pekerjaan di mana para warga Indonesia bisa membuat video dengan kreasi mereka sendiri dan mereka mendapatkan uang dan AdSense dari YouTube seperti itu. Nah, itu untuk contoh yang positif ya. Kalau untuk contoh yang negatif tentu seperti apa? Nah, itu banyak sekali akun-akun bodong yang sekarang bermunculan, dan dia pun juga sering mengomentarkan status mengomentari misalkan di Instagramnya public relate atau artis atau tokoh masyarakat gitu dengan komentar yang negatif seperti itu. Kan hampir semua orang pula kan di 2019 ini juga mempunyai sosmed kan, dan itu pun dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita hoaks, baik tentang apapun deh pokoknya, baik tentang artis inilah, artis itulah, mau tentang pemberitaan pemerintah ataupun sekarang yang terkait dengan pemilu sendiri seperti itu. Nah, ya mungkin Mufti cukup sayangkan ya, kenapa kok warga Indonesia itu sebagian besar merespon berita-berita yang ada di sosmed itu dengan respon yang terbuka. Nah, maksud sisi terbuka itu mereka langsung menelan mentah-mentah berita yang ada di internet, baik itu di sosial media ataupun itu di artikel suatu blog ataupun website, padahal itu pun juga belum terjamin gitu apanya kredibilitasnya seperti itu. Ya mungkin untuk kedepannya bangsa Indonesia bisa lebih selektif lagi dalam memilih informasi sehingga tidak mudah termakan dengan berita hoax, dan ending-endingnya pun mereka juga saling judge gitu, saling komentar buruk di sosial media, dan itu pun sangat tidak baik gitu untuk kondisi psikis kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, di sini kembali lagi dengan Mufti, dan aku mau ngelanjutin nih tentang topik kita yang kemarin ya, tentang pemilu. Nah, kemarin kan kita sudah sampai di bahasan tentang berita hoax, dimana kita pun sebagai warganet yang bijak, sebagai generasi milenial yang tentu, yang sebagian besar maksud saya generasi milenial yang nantinya pun akan memimpin Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Nah, kita harus bisa menjadi bangsa yang lebih aktif lagi, lebih pintar lagi dalam memfilter setiap berita yang ada di internet maupun sosial media seperti itu. Nah, kemudian menuju ke topik selanjutnya yang mau saya bahas ialah tentang pemberitaan tentang lembaga KPU. Nah, di sini lembaga KPU pun sendiri pun juga banyak disindir oleh sebagian besar warga net karena mereka melihat di uploadan data formulir C1 yang ada di websitenya KPU itu ada beberapa, mungkin gak beberapa sih, saya pun juga pernah lihat, tapi saya juga belum pernah cek sendiri di websitenya apakah itu benar atau tidak, tapi itu merupakan screenshot ya, jadi saya anggap ya 50% lebih lah ya mungkin faktor kebenarannya. Nah, itu pengisian formulir C1-nya tidak sesuai dengan kolom yang ada di websitenya sendiri. Nah, itu pun warganya juga banyak tuh yang sampai mereka bikin hashtag di Twitter, sampai mikir ini lembaga KPU itu independen gak sih, atau apakah dia memihak ke salah satu paslon atau bagaimana. Nah, di sini pun juga lembaga KPU juga udah pernah ngeluarin klarifikasi pers tentang masalah itu. Intinya lembaga KPU akan bekerja semaksimal mungkin untuk pesta demokrasi bangsa Indonesia sendiri, dan mereka pun juga sudah mengeluarkan statement di mana jikalau ada berita di mana data yang ada di formulir C1 yang udah diupload itu tidak sesuai dengan apa, kolom jumlah suara, surat suara yang di websitenya, itu bisa diprotes gitu, ada call centernya. Nah, seperti itu. Ya, di sini pun saya juga berharap, saya pun juga kan pernah sebagai panitia KPPS ya, jadi pernah merasakan hektiknya seperti apa mengurus surat suara yang segitu banyaknya, padahal itu cuma satu TPS, belum lagi kalau KPU kan harus mengurus beberapa puluh bahkan ratusan TPS di kecamatan, apalagi yang di tingkat kota seperti itu. Ya, semoga marilah kita berdoa kita doakan yang baik-baik saja lah intinya. Semoga lembaga KPU bisa mengemban tanggung jawabnya dengan lebih baik, kemudian menjadi lembaga yang independen, yang tidak memihak kepada salah satu paslon, dan proses rekapitulasi real count-nya berjalan dengan lancar, dan semoga bangsa Indonesia pun juga bisa menerima hasilnya. Nah, di balik itu semua, kan banyak tuh warganet yang masih protes lah, inilah, apalah, tentang hasil ini yang gak adil, tentang itu. Tetapi mereka juga tidak melihat gitu bahwa di balik pesta demokrasi terbesar di Indonesia tahun 2019 ini juga banyak terjadi tragedi gitu. Salah satunya kemarin sampai hari Kamis kalau gak salah, saya melihat ada artikel di salah satu media koran itu menyebutkan bahwa ada total 225 orang anggota KPPS meninggal dunia yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu pun ada yang bertugas sebagai ketua KPPS lah, ada yang bertugas sebagai anggotanya, dan itu pun ada juga yang sakit. Kalau yang jumlah sakit itu sekitar 1470. Nah, kemudian itu juga ada beberapa sebab gitu loh. Jadi ada yang terkena musibah, ada pun juga yang misal mereka sudah mempunyai penyakit kronis dari lama, terus gak pernah kambuh kan. Terus pas mereka kena kerja yang berat, yang benar-benar dari jam 6 pagi mereka kerja di tanggal 17, dan selesainya pun itu kita gak tahu kita selesai jam berapa gitu. Nah, saya pun sendiri dulu selesai alhamdulillah lumayan cepat ya. Jadi sekitar jam 2 malam pun sudah selesai. Dan saya pun juga dapat cerita dari teman saya sendiri. Teman saya SMA juga mengikuti sebagai panitia. Itu dia selesai jam 4 pagi. Benar-benar jam 4 pagi, jam 4 subuh. Dan dia jam 8 harus bekerja. Itu benar-benar mind-blowing banget sih. Maksudnya, aduh gimana sih pemerintah? Kok nggak ada semacam dispensasi atau apalah? Dan kita pun juga tahu bahwa upah yang diterima pun sebesar 500.000 lah katakanlah ya. Itu pun juga masih terkena oleh pajak gitu. Jadi sekitar 475.000-an kalau nggak salah. Nah, itu juga harus dicermati juga ya di situ. Apakah memang dengan upah segitu benar-benar worth it gitu untuk bekerja yang memang hampir 24 jam tidak berhenti hanya demi bangsa Indonesia gitu. Ada juga tadi ada juga yang penyebabnya itu meninggal karena kecelakaan juga, mungkin karena mereka kelelahan sehingga mereka gak fokus gitu ya di jalan ya. Ya semoga kita berharap kedepannya ataupun gimana-gimana bisa lebih diperbaiki lagi untuk sistem pemilihan umumnya atau pemilunya, sehingga kita bisa meminimalisir korban yang ya terkena dampaknya gitu. Tapi pun juga kemarin saya juga udah dapat kabar di artikel tersebut juga ketua KPU Pak Arief Budiman juga memberikan santunan gitu. Tapi ini masih berupa tahap diskusi, dan dari pihak KPU-nya sendiri menyarankan untuk yang meninggal itu diberi sekitar 30-36 juta. Terus untuk yang kecelakaan dan hingga menimbulkan kecacatan fisik itu sekitar 30 juta. Dan untuk yang luka-luka itu sekitar 16 juta. Itu jumlah maksimal ya kalau gak salah ya. Nah, itu pun juga menurut saya harus dikaji ulang. Karena kenapa? Kan kita juga namanya orang kerja ya, seharusnya kan memang dari awal kita memberikan jaminan kesehatan juga untuk mereka gitu. Jadi ketika sehabis bekerja mereka juga harus, dan ketika mereka sehabis kerja maksud saya, terus mereka merasa pusing atau bagaimana, ya pemerintah yang harus menanggung dari awal gitu. Bukan harus mereka sendiri, dari uang mereka sendiri seperti itu sih. Yang biaya tadi pun juga, yang ganti rugi itu juga harus ditanggung. Apakah memang biaya dengan jumlah segitu itu apakah bisa mencukupi kebutuhannya gitu. Siapa tahu orang yang terkena musibah ataupun yang meninggal itu merupakan tulang punggung keluarga kan, kita juga nggak tahu nih. Nah, itu harus lebih dikaji ulang aja sih. Nah, udah cukup sekian sih yang bisa saya komentarin dari pemilihan umum tahun 2019 ini. Semoga siapapun yang terpilih, baik calon pasangan nomor urut 01 atau 02, semoga bisa membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi. Dan untuk pemilu 2024, semoga sistemnya bisa lebih diperbaiki lagi, bisa lebih transparan lagi untuk mengenai rekapitulasi perhitungan suaranya juga. Bisa dibenahi untuk sistem-sistemnya yang lain pula, untuk panitianya seperti apa, untuk Bawaslu seperti apa, untuk panitia PPS, KPPS, dan lain-lain. Oke, cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.